Πρώτο πρόγραμμα.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι και καλό σας βρίσκω. Αρχίζει η εκπομπή «Μπλε σαν πορτοκάλι». Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 με σκέψεις, ιδέες, απόψεις, προτάσεις για πολιτιστικά θέματα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος αυτή την ώρα η Μαρία Σφυρόερα. Στο μικρόφωνο η Μέρη Βενέζη. Μην ξεχνάτε ότι οι βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και μπορεί να αλλάξει την πορεία της εκπομπής, αφού πολύ συχνά υιοθετούμε τις δικές σας προτάσεις, όταν βέβαια είναι μέσα στο κλίμα της εκπομπής και μπορεί να την ακούσετε, να τις ακούσετε σε κάποια από τις επόμενες εκπομπές μας. Υπάρχει και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας «Μπλε σαν πορτοκάλι» με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα. Σελίδα στο Facebook έχει και το πρώτο πρόγραμμα, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ, και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος, για ό,τι γενικά πληροφορούμε τους ακροατές μας. Το πρώτο πρόγραμμα έχει και X, παπάκι, πρώτο κατ' Παύλα πρόγραμμα. Και βέβαια έχετε τη δυνατότητα να μας ακούτε και διαδικτυακά από το erteco.gr, είτε την ώρα που μεταδίδεται η εκπομπή ή μεταγενέστερα, αφού μετά τη μετάδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο και μπορείτε να την ακούσετε on demand. Και αφού ολοκληρώσαμε με την ταυτότητα της εκπομπής, πάμε να ακούσουμε το πρώτο μας μουσικό κομμάτι και θα επανέλθουμε με τις σημερινές μας προτάσεις. Saturday night, I'm thinking of you, baby. Love of my life, you're a dream come true. Everybody watching you on the floor, babe. Falling in love with the way you move. Don't try stopping me. I take flight.
believe I made my mind to be with you. I can't fight this feeling. Something in my soul that comes to me when I feel your body rocking with mine. Every time my heart beats, something in the groove that sets me free. Wanna feel your body all through the night.
Περάσουμε στην πρώτη σημερινή μας πρόταση, τους Όρνηθες του Αριστοφάνη, που θα παρουσιαστούν την Παρασκευή 9 και το Σάββατο 10 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Το έργο που γράφτηκε για να ασκήσει κριτική στον Πελοποννησιακό πόλεμο, σκηνοθέτησε ο Άρης Μπινιάρης, που μαζί με την Έλληνα Τριανταφυλλοπούλου υπογράφουν και τη δραματουργική επεξεργασία, ενώ τους δύο βασικούς ήρωες, τον Πισθέτερο και τον Ευελπίδη, ερμηνεύουν ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος και ο Γιώργος Χρυσοστόμου. Για την πρώτη σκηνοθεσία του σε αρχαία ελληνική κωμωδία θα μας μιλήσει ο Άρης Μπινιάρης. Καλησπέρα σας, κύριε Μπινιάρη.
Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς σας ευχαριστούμε που είσαστε στην εκπομπή μας. Σας βρίσκουμε ήδη στην Επίδαυρο ή δεν έχετε πάει ακόμη?
Με βρίσκεται ήδη στην Επίδαυρο. Έχουμε μέχρι στιγμής διανύσει μια πορεία πολύ ωραία από την Καβάλα, ξεκινώντας την παράσταση εδώ και 3 εβδομάδες. Έχουμε ταξιδέψει Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Βόλο, στο θέατρο της Νικόπολης, στο Μεσολόγγι, στην Δοδόνη. Ταξιδέψαμε και μέχρι στοιχείο. Έχουμε κάνει τη διαδρομή και τώρα με πολύ χαρά έρχομαστε σιγά σιγά για την παράσταση στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου.
Γιατί επιλέξατε τους Όρνηθες στην πρώτη σας σκηνοθεσία αρχαίας ελληνικής κωμωδίας?
Ήταν ένα έργο που ήθελα από καιρό να το κάνω, λόγω του θέματος. Δηλαδή η ιστορία αυτή η οποία έχει επινοήσει, ας πούμε, ο Αριστοφάνης, βρίσκει συμβολισμών και νοημάτων, οπότε υπήρχε μια ιδιαίτερη έλξη εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ήρθε η στιγμή λοιπόν να το ανεβάσω σε παράσταση. Με συγκινεί ιδιαίτερα το ότι έχουμε να κάνουμε με δύο ανθρώπους οι οποίοι έχουν επιλέγουν, αποφασίζουν να αλλάξουν τον τρόπο ζωής τους, να φύγουν από μια κατάσταση από την οποία στην οποία δεν είναι ευτυχισμένοι, μια πόλη από την οποία φεύγουν με πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, με ένα συγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας, από την οποία φεύγουν και αναζητούν κάτι καλύτερο. Αυτό έτσι σαν βάση, και δεν είναι μόνο αυτό, αλλά έχει μια ιδιαίτερη, μια ιδιαίτερη έλξη.
Mm-hmm. Ποιες επεμβάσεις κάνατε στο κείμενο του Αριστοφάνη με την Έλληνα Τριανταφυλλοπούλου και πόσο σας δυσκόλεψε αυτή η διαδικασία?
Δεν έχουμε κάνει επεμβάσεις σε σχέση με την ιστορία ή το θέμα. Έχουμε απλά επέμβει στην, αν θέλετε, στη διατύπωση των θεμάτων. Δηλαδή, έχουμε αφαιρέσει κάποια πρόσωπα της εποχής εκείνης που ο σημερινός θεατής δεν γνωρίζει, δεν οφείλει να γνωρίζει και δεν θα έχει κάποιον ενδιαφέρον να τα ακούσει χωρίς να καταλαβαίνει περί τίνος πρόκειται. Έχουμε επίσης μπολιάσει εισαγωγικά το κείμενο με κάποιους ορφικούς ύμνους και κάποια ποίηματα, επειδή βρήκαμε ότι ο Αριστοφάνης είχε ασπαστεί τη φιλοσοφία του ορφισμού, οπότε είχε ενσωματώσει στο κείμενο διάφορα στοιχεία της φιλοσοφίας αυτής, της λατρείας αυτής. Οπότε εμείς λίγο το ενισχύσαμε αυτό και έχουμε επικαιροποιήσει τους τύπους της εποχής εκείνης, τους χαρακτήρες αν θέλετε, τα πρόσωπα που εμφανίζονται μέσα στο έργο, όχι όμως αντικαθιστώντας με ονόματα της εποχής δικής μας, αλλά με τους χαρακτήρες, τους τύπους και τις θέσεις που φέρουν αυτά τα πρόσωπα.
Mm-hmm. Όπως η αντικατάσταση, για παράδειγμα, του εμπόρου στο πρωτότυπο έργο με το λαμόγιο.
Ναι, δεν έχουμε επίσης κάποιο χαρακτήρα που ονομάζουμε λαμόγιο. Έχουμε έναν επίτροπο, έναν αρχιτέκτονα, ο οποίος θέλει να, ας πούμε, χτίσει, να δομήσει, ας πούμε, και να χωρίσει σε οικόπεδα και να εκμεταλλευτεί τα οικόπεδα αυτά τη νέα πόλη. Έχουμε δηλαδή επικοινωνήσει τους τύπους. Δεν υπάρχει κάποιο λαμόγιο. Είναι απλά πρόσωπα τα οποία έρχονται στην, αφού χτιστεί η πόλη, για να, έτσι ώστε να στην προσπάθειά τους να εκμεταλλευτούν εναντίον, ας πούμε, του συνόλου τις νέες δυνατότητες που διανοίγονται με την δόμηση της πόλης.
Mm-hmm. Ποιους ποιητές χρησιμοποίησατε, ποιον ποιητών μάλλον χρησιμοποίησατε στίχους εκτός από του Πάμπλο Νερούντα? Έχετε χρησιμοποιήσει και άλλους ποιητές και πώς αυτοί μιλούν με το κείμενο, συνομιλούν με το κείμενο?
Όχι, εκτός από τον Πάμπλο Νερούντα έχουμε τα υπόλοιπα εμβόλυμα, αν θέλετε, κείμενα που έχουμε είναι απλά ορφική ύμνη. Mm-hmm. Μεταφρασμένη φυσικά στα νέα ελληνικά, οπότε αυτό είναι το υλικό το οποίο έχει ενσωματωθεί μέσα στο κείμενο της παράστασης. Έχει μία τόσο στην ποιήση του Πάλου Νερούδα τόσο και στους ορφικούς ύμνους. Βρήκαμε ότι αυτή η δοξασία στη φύση, αυτή η επαφή με το κομμάτι με τα σύμβολα που έχει, ας πούμε, που φέρει ο κόσμος των πουλιών, το πέταγμα, η αιώρηση, το μετέωρο βλέμμα, το βλέμμα το οποίο κοιτάζει από ψηλά, βρήκαμε ότι ταιριάζει πάρα πολύ στην δραματουργική προσέγγιση που έχουμε κάνει.
Mm-hmm. Στο έργο του Αριστοφάνη ασκεί κριτική, το είπα και στην αρχή, στον Πελοποννησιακό πόλεμο. Έχει πολιτικές προεκτάσεις η παράσταση?
Δεν ασκεί ακριβώς κριτική στον Πελοποννησιακό πόλεμο, αν μου επιτρέπετε. Δηλαδή, νομίζω ότι έχει έργα ο Αριστοφάνης που είναι πολύ πιο στοχευμένα σε σχέση με αυτό.
Mm-hmm.
Εδώ, στο συγκεκριμένο έργο, επιλέγει να φωτίσει, να εστιάσει σε μία προοπτική που αν μπορούμε να πούμε, φυσικά ερμηνεύοντάς το, έτσι, γιατί μια ερμηνεία είναι μια άποψη, ας το πούμε, μια νέα προοπτική για τη στιγμή εκείνη που ο κάθε ένας από εμάς, ο κάθε άνθρωπος, μπορεί να είναι δυσαρεστημένος από το τρόπο και το χρόνο, τον τόπο στον οποίο ζει, να αισθάνεται ότι έχει χάσει τον προσανατολισμό του. Αναζητεί λοιπόν ένα νέο κέντρο, μια νέα βάση για να πατήσει και ένα νέο τρόπο να κοιτάξει τον κόσμο. Σε αυτό λοιπόν το σημείο, σε αυτό το οριακό σημείο, παρουσιάζουμε και εμείς τους δύο αυτούς φίλους, τον Πιστέτρο και τον Ευελπίδη, που ξεκινάνε να βρούνε, να αναζητήσουν κάτι. Δηλαδή, όντας και οι δύο αυτοί χαμένοι από το από μια ουσία των πραγμάτων, μια ζωή την οποία δεν τους ικανοποιεί, επιλέγουν να αναζητήσουν κάτι καινούριο. Ένα νέο τρόπο να σταθούν στα πράγματα, ένα νέο τόπο να μείνουν, μια αλλαγή για τη ζωή τους. Αυτό έχει μέσα πάρα πολλές προεκτάσεις που ακουμπάνε είτε κοινωνικά, είτε πολιτικά, είτε υπαρξιακά ζητήματα στον καθένα από εμάς, και επιλέξαμε να το και εμείς να εστιάσουμε εκεί.
Mm-hmm. Στις παραστάσεις σας πρωταγωνιστικό ρόλο έχει η μουσική. Μιλήστε μας για τη σύνθεση που επέλεξε ο Αλέξανδρος Δράκος Κτιστάκης.
Ο Αλέξανδρος έχει επιλέξει να μελοποιήσει και να συνθέσει τη μουσική της παράστασης και να μελοποιήσει και στίχους του κειμένου, αντλώντας, μάλλον βαδίζοντας εισαγωγικά, στο ίδιο μονοπάτι με τη δραματουργία. Δηλαδή έλαβε υπόψη του τόσο το τελετουργικό κομμάτι του, την τελετουργική διάσταση που φέρει το έργο αυτό, αλλά ταυτόχρονα και τις διάφορες ανατροπές που υπάρχουν, επειδή εδώ μιλάμε για κωμωδία, άρα έχουμε να κάνουμε με γρήγορους ρυθμούς, εναλλαγές, εφηβιδιασμούς εισαγωγικά, αν θέλουμε να πούμε. Έχει πολύ ενδιαφέρον, δηλαδή από την, ο θεατής θα έχει τη δυνατότητα να ακούσει από τη μία έτσι αρκετά ηχοτοπία ατμοσφαιρικά και ας πούμε έτσι ονειρικά και αρκετά λυρικά μέρη, αλλά ταυτόχρονα και να έρθει σε επαφή και με κομμάτια σύνθεσης που είναι λίγο πιο, ας το πούμε, λίγο πιο σύγχρονης βαθιάς.
Mm-hmm. Να πούμε ότι τα σκηνικά και τα κουστούμια της παράστασης υπογράφει ο μόνιμος συνεργάτης σας, ο Πάρης Μέξης. Εδώ όμως αντιμετωπίσατε και μια ατυχία όταν καταστράφηκε από φωτιά το εργαστήριο του κατασκευαστή των σκηνικών. Πώς αντιμετωπίσατε την καταστροφή αυτή, πώς επηρέασε την πορεία της παράστασης, της διαδικασίας των δοκιμών?
Το αντιμετωπίσαμε με ψυχραιμία, που είναι ο πιο σωστός ας πούμε, οδηγός σε αυτές τις περιπτώσεις. Ευτυχώς τόσο οι άνθρωποι της παραγωγής, της δικής μας παραγωγής, μαζί με τον Πάρη το Μέξη, λειτουργήσαν πάρα πολύ γρήγορα ώστε να βρεθεί μια λύση. Έτσι ένα αρκετά ελπιδοφόρο γεγονός που συνέβη είναι ότι διάφοροι κάποιοι άλλοι κατασκευαστές σκηνικών, συνάδελφοι του Παναγιώτου Λαζαρίδη που συνέβη αυτό το, έτσι, το, ας πούμε, το ατυχές γεγονός, βοήθησαν. Δηλαδή είναι ας πούμε το συνάφι, αν θέλουμε να το πούμε, λειτουργήσε πάρα πολύ προστατευτικά και αυτό είναι αρκετά ελπιδοφόρο την εποχή αυτή που ζούμε. Ξέρετε, γιατί έχουμε μάθει όλοι ότι ο ένας ας πούμε, τρώει τον άλλον, ο ένας ας πούμε, πατάει πάνω στον άλλον και ξαφνικά έχουμε μια περίπτωση εδώ που υπήρχε μια πραγματική βοήθεια. Και εμείς,
συναδελφικότητα και αλληλεγγύη λοιπόν.
Ακριβώς και ήταν πάρα πολύ συγκινητικό αυτό. Έτσι ώστε γρήγορα ξεκίνησαν να κατασκευάζονται ξανά το κομμάτι, γιατί δεν καταστράφηκε όλο το σκηνικό, ένα κομμάτι του σκηνικού άρχισε γρήγορα να κατασκευάζεται αυτό ξανά. Εμάς απλά μας επηρέασε ας πούμε, το θίασο ότι χρειάστηκε να κάνουμε μια προσαρμογή στις πρόβες όπου βγήκαμε στον εξωτερικό χώρο ενώ κάναμε πρόβες μέσα στο θέατρο μια εβδομάδα αργότερα, οπότε επί της ουσίας δεν έγινε κάτι.
Δεν μπήκε εμπόδιο στην...
Δεν μπήκε ιδιαίτερα εμπόδια. Περισσότερο, ας πούμε έτσι, η χαρά μου εμένα ήταν και η συγκίνηση που υπήρξε αυτή η κινητοποίηση και από τους συναδέλφους και έτσι κατασκευαστές, θα να πω, και ήταν όλο αυτό πολύ συγκινητικό.
Ιδιαίτερα απαιτητικό, μας το είπατε βέβαια, είναι το κινησιολογικό μέρος της παράστασης που υπογράφει ο Αλέξανδρος Βαρδαξόγλου. Στις φωτογραφίες, κύριε Μπινιάρη, βλέπουμε κυριολεκτικά το χορό να πετάει.
Ναι, εδώ πέρα εμείς επιλέξαμε, ξεκινώντας από το κουστούμι του χορού, να μην δώσουμε ιδιαίτερα, ας το πούμε, μην αποτυπώσουμε ρεαλιστικά το πουλί, ας πούμε. Δηλαδή, επιλέξαμε να κρατήσουμε στοιχεία του πουλιού, δηλαδή το ράμφος, που στην ουσία είναι το κεφάλι των ηθοποιών της δικής μας παράστασης. Δημιουργήσαμε κάποια κράνη, παύλα, ράμφη, όπου είναι το κεφάλι των ηθοποιών του χορού. Και μετά η επιλογή του, το φτέρωμα, ας πούμε, τα φτερά, να μην είναι κάτι, ας πούμε, που να είναι μια προσομοίωση φτερών πουλιού, αλλά να είναι τυπωμένα πάνω στα κουστούμια των πουλιών, άφησε το χώρο για το κομμάτι της κινησιολογίας και τον Αλέξανδρο Βαρδαξόγλου να επινοηθεί ένας τρόπος όπου η ηθοποιοί σωματικά πια χρειάζεται να, και κινησιολογικά χρειάζεται να δώσουν την αίσθηση τους μήνους, του πετάγματος, το πώς τα πουλιά αντιδρούν ανοίγοντας τις φτερούγες τους, πώς θυμώνουν, πώς οργίζονται, πώς επιτίθονται, πώς φοβούνται. Οπότε αυτό κατευθείαν μας οδήγησε σε μία, μας οδήγησε να δώσουμε θεατρικές απαντήσεις που έχουν πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον από το να κάνουμε, ας πούμε, μία απεικόνιση ενός ρεαλιστικού πουλιού, ας το πούμε.
Mm-hmm. Εγώ θα τολμήσω να το ρωτήσω, εσείς δεν ξέρω αν θα μου το αποκαλύψετε. Ποια είναι η αλλαγή που έχετε κάνει στο τέλος της παράστασης?
Ναι, δεν είναι θέμα να μην το αποκαλύψουμε. Το έργο κανονικά τελειώνει με το γάμο, ας πούμε, του Πιστέτερου με την Βασιλεία. Εμείς αποφύγαμε αυτό το που είναι, αρκετά, είναι και λίγο δίστανται απόψεις για το τι θέλει να πει ακριβώς εκεί ο ποιητής, ο Αριστοφάνης. Οι αναγνώσεις δηλαδή είναι λίγο διαφορετικές. Εμείς επιλέξαμε να μην το συμπεριλάβουμε αυτό ως τέλος και οδηγήσαμε τη διασκευή του έργου, γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε διασκευή, να πούμε ότι ο πυρήνας, το θέμα και η ιστορία του έργου έχει παραμείνει. Έχουμε λίγο αλλάξει τη διαδρομή, αν θέλετε, τον τρόπο, ας πούμε, που κοιτάμε, που αφηγούμαστε την ιστορία αυτή. Έχουμε οδηγήσει όλο σε μια, ας πούμε, συμφιλίωση των θεών με τον κόσμο των πουλιών και τους δύο αυτούς ανθρώπους. Και κλείνουμε σε ένα λίγο διαφορετικό τρόπο που κατά τη δική μας τουλάχιστον επίδυση δεν προδίδει το πνεύμα του ποιητή.
Mm-hmm. Μετά τις παραστάσεις στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, θα συνεχίσετε την περιοδία σας?
Ναι, φυσικά. Έχουμε αρκετές ακόμα παραστάσεις στην επαρχία. Δηλαδή,
θα μας πείτε τις επόμενες πόλεις που θα επισκεφτείτε?
Ναι, δεν θυμάμαι όλες ακριβώς, γιατί είναι αρκετές. Δηλαδή θα πάμε στην Αρχαία Ολυμπία, θα πάμε στη Σπάρτη, νομίζω στην Αρχαία Μεσίνη, θα πάμε στην Άνδρο. Είναι αρκετές πιάτσες, ας πούμε, που λέμε, που έχουμε ακόμα. Και θα ολοκληρώσουμε στην Αθήνα από Σεπτέμβριο, όπου θα παίξουμε αρκετές παραστάσεις σε διάφορα θέατρα της Αθήνας. Στο Βράχον, στο Θέατρο Βράχων, στο Θέατρο της Πετρούπολης, στο Θέατρο Ειρήνη Παπά, και θα ολοκληρώσουμε την περιοδία με το τέλη Σεπτεμβρίου στο Θέατρο του Λυκαβητού. Mm-hmm. Θα είναι ιδιαίτερα ωραία. Και πιο πριν θα έχουμε πάει φυσικά ξανά Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα. Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο.
Έχετε ακόμη πολύ δρόμο, επί του παρόντος όμως έχετε ρίξει το βάρος σας στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Την Παρασκευή και το Σάββατο, λοιπόν, θα είσαστε εκεί. Θα κάνετε πρόβα σήμερα, κύριε Μπινιάρη?
Θα κάνουμε, όχι, από αύριο ξεκινάμε 2 με 3 πρόβες, οι οποίες όμως, εντάξει, επί της ουσίας είναι μια προσαρμογή στο χώρο. Και να πω εδώ ότι έχουμε πολύ χαρά που είμαστε στην Επίδαυρο. Παρ' όλα αυτά, αντιμετωπίζουμε την Επίδαυρο και κάθε μέρος που πηγαίνουμε με τις ιδιαιτερότητες του, την ιδιαίτερη ομορφιά που έχει το κάθε τόπος, έτσι. Δηλαδή δεν είναι ένα μουσείο η Επίδαυρος, ας πούμε, είναι ένα υπέροχο θέατρο με τη δική του ομορφιά και έχουμε πάρα πολύ χαρά που έρθει κόσμος να δει την παράσταση. Δηλαδή εμείς παίζουμε την ίδια χαρά που παίζουμε οπουδήποτε είναι να παίξουμε, έτσι. Έχω έτσι αυτή την ανάγκη να το πω αυτό, γιατί δεν έχουμε κάνει κάποια ιδιαίτερη, ας πούμε, διαχείριση εδώ διαφορετική από ό,τι θα παίξουμε κάπου αλλού.
Νομίζω ότι αυτή είναι και η σωστή αντιμετώπιση και βέβαια το γεγονός ότι θα συνεχίσετε με κάποιες παραστάσεις σε άλλους σημαντικούς προορισμούς είναι πολύ καλό για τους φίλους μας που δεν μπορούν να έρθουν στην παράσταση της Επιδαύρου. Να σε ευχαριστήσουμε.
Ναι, φυσικά και να πούμε εδώ ότι υπάρχει και μια και ιδιαίτερη, με συγχωρείτε να σας διέκοψα, και υπάρχει και μια ειδική, ας πούμε, έχουμε προνοήσει ώστε και το εικαστικό κομμάτι της παράστασης, δηλαδή ο σκηνικός χώρος κτλ., να προσαρμόζεται στην εκάστε σε εκάστε θέατρο, στην εκάστε πιάτσα την οποία παίζουμε. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχουν και διαφορετικές εκδοχές και του σκηνικού, αλλά και του στισίματος, αν θέλουμε να πούμε, της παράστασης, για τον εκάστε χώρο. Δηλαδή έχουμε παίξει με κυκλική διάσταση, ορθογόνια, δηλαδή αυτό το έχουμε μελετήσει ακριβώς γιατί θέλουμε όπου παιχτεί η παράσταση ο θεατής να έχει τη δυνατότητα να απολαύσει.
Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Μπινιάρη για όσα μας είπατε. Καλή συνέχεια εύχομαι.
Εγώ για το ενδιαφέρον. Να είστε καλά.
Γεια σας. Έχουμε αλλαγή στη ρύθμιση του ήχου. Μαζί μας για τη συνέχεια είναι ο Γιώργος Κέβης. Θα συνεχίσουμε με την εικαστική μας πρόταση, την έκθεση Flying Too Close to the Sun, πετώντας πολύ κοντά στον ήλιο, που παρουσιάζεται από το Ίδρυμα Swartz από αύριο έως τις 29 Σεπτεμβρίου στο Art Space Πυθαγόριων στη Σάμο. Η έκθεση παρουσιάζει δύο καλλιτέχνηδες σε συνομιλία, τη Μαρία Τσάγκαρη και την Ήρα Μπουγιουκτασιάν, που στο έργο τους βασίζεται στην έρευνα και αφορά κυρίως την ιστορία, τη μνήμη της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου και ιδιαίτερα της Ελλάδας και της Τουρκίας στον απόϊχο της Οθωμανικής Αυτοκρατορυγίας και της παγίωσης της ιδέας του έθνους κράτους. Για την έκθεση που επιμελήθηκαν η Κατερίνα Γρέγου και η Όλη Τζανετάκη θα μας μιλήσει η Μαρία Τσάγκαρη. Καλό απόγευμα, κυρία Τσάγκαρη.
Καλησπέρα και σε εσάς, κυρία Βενέζη.
Είναι όλα έτοιμα για τα αυριανά εγκαίνια της έκθεσης ή γίνονται ακόμη κάποιες διορθώσεις?
Πρέπει να πω ότι με πετυχαίνετε τώρα στο χώρο εν ώρα αστισήματος. Είμαι στο Art Space Πυθαγόριων, γι' αυτό ίσως να με ακούτε και με ηχό, έτσι. Έχουμε εδώ πολύ ωραίους και μεγάλους χώρους.
Σας ακούμε όντως με κάποια ηχό, αλλά δεν είναι κακό.
Πράγματι, ναι. Και είμαστε εδώ με όλο το team, μαζί και με την καλλιτέχνη Ραΐρα Μπουγιουκτασιάν. Και δουλεύουμε για την προετοιμασία της έκθεσης, καθώς είναι τα εγγένεια μας αύριο.
Mm-hmm. Πώς ξεκίνησε η ιδέα για αυτή την έκθεση και τη συνομιλία με την Ραΐρα Μπουγιουκτασιάν?
Με την Ραΐρα Μπουγιουκτασιάν έχω τη χαρά να γνωρίζομαι τα τελευταία χρόνια μέσα από μία κοινή μας συνεργάτηδα από το εξωτερικό, μία επιμελήτρια από την Ελβετία που μας έφερε σε επαφή. Γιατί πρόκειται να εκθέσουμε και οι δυο μας σε μία έκθεση η οποία εν μέσω COVID αναβλήθηκε. Αλλά νομίζω ότι είναι από αυτές τις συμπτώσεις που βρίσκουν πολύ καλό τέλος, θα έλεγα, γιατί εν τέλει αυτό που έμεινε είναι μια πολύ καλή φιλία με την Ραΐρα. Και η πρόταση από την Κατερίνα Γρέγου και την Ιόλη Τζανετάκη, που μας έγινε το Δεκέμβρη, το χειμώνα, και μάλιστα χωρίς να ξέρουν ότι γνωριζόμαστε. Απλά υπάρχουν πολύ σημαντικές, νομίζω, συγγένειες στη δουλειά μας, τόσο ως προς τον τρόπο προσέγγισης κάποιων πραγμάτων, τα υλικά που επιλέγουμε, τη διαχείριση των πραγμάτων, ακόμη και τις θεματικές μας, που νομίζω ότι κάπως έτσι μας έφεραν κοντά και πρότειναν να χτίσουμε αυτό το διάλογο εδώ.
Mm-hmm. Ο τίτλος της έκθεσης προέρχεται από το μόνιμο έργο σας για το μύθο του Ικάρου. Το έργο φιλοτεχνήθηκε ειδικά για την έκθεση.
Πράγματι, αυτό το έργο ήταν 13 κινηματογραφικά στιγμιότυπα που εγώ δημιούργησα το 2021 με αφορμή μια άλλη έκθεση που γινόταν στην Κρήτη, και εκεί λοιπόν με το flank του Closed the Sun, το να πετάς πολύ κοντά στον ήλιο λοιπόν, εκεί είχα ως κύρια αναφορά το μύθο του Ικάρου, που στην ουσία παράκουσε τη συμβουλή του πατέρα του και φορώντας τα κέρινα φτερά πέταξε υπερβολικά κοντά στον ήλιο, έλειωσαν και ο ίδιος πνίγηκε στη θάλασσα. Εδώ όμως οι επιμελήτριες οικειοποιούνται αυτόν τον τίτλο, κοιτώντας τον έτσι αρκετά ποιητικά και δίνοντας μια μεταφορική ερμηνεία, και τον χρησιμοποιούν για να μιλήσουμε περισσότερο για τις επικινδυνότητες ως προς τη λήψη αποφάσεων που αφορούν την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.
Mm-hmm. Και βέβαια, για να δημιουργήσετε τα έργα σας κάνατε κάποια έρευνα, εκεί βασίζεται η δουλειά σας. Από πού ξεκινήσατε?
Πολύ σωστά. Και εγώ και η Ραΐρα Μπουγιουκτασιάν δουλεύουμε με την έρευνα ως κύριο άξονα στη δουλειά μας. Εμένα λοιπόν, επειδή είναι και η καταγωγή μου, είναι η μητέρα μου από τη Σάμο, καταλαβαίνετε ότι δεν υπήρχε αντικειμενικότητα. Θέλω να πω ότι υπάρχουν ισχυροί δεσμοί με τον τόπο, καθώς και με τη Μικρασία, από όπου προέρχονται οι παππούδες μου. Οπότε υπήρχε μια ήδη, θα έλεγα, στιβαρή γραμμή εκκίνησης εκεί. Ερχόμενοι λοιπόν στη Σάμο, καθώς και οι δύο φιλοξενηθήκαμε σε διαφορετικές χρονικές περιόδους από το Ίδρυμα ΣΒΑΡΤΣ, με σκοπό να φέρουμε εις πέρας την έρευνα και να φτάσουμε σε αποτελέσματα που θα τα δούμε εδώ ως εικαστικά έργα. Εγώ λοιπόν ήρθα στη Σάμο δύο φορές, έμεινα για ένα εύλογο διάστημα και είχα στο μυαλό μου τέσσερις ερευνητικούς άξονες. Αυτοί ξεκινούσαν είτε λοιπόν από, θα έλεγα, κάποια προσωπικά πράγματα που αργότερα άνοιξαν πάρα πολύ, είτε από κάποια πιο ιστορικά, όπως ας πούμε το πώς με ενδιέφερε να μελετήσω μέσα από τα μάτια ντόπιων μουσικών και μάλιστα διαφορετικών γενεών τη ζύμωση της μικρασιάτικης μουσικής με την παραδοσιακή μουσική της Σάμου.
Mm-hmm.
Αυτός ας πούμε ότι ήταν ο ένας άξονας της έρευνάς μου.
Μας είπατε ότι υπήρχαν 4 άξονες. Οι άλλοι 3 ποιοι ήταν?
Λοιπόν, ο δεύτερος πρέπει να σας πω ότι αφορά ένα οικογενειακό τραύμα και στην πραγματικότητα με ενδιέφερε λίγο να διερευνήσω το τραγικό δυστύχημα που είχαν οι παππούδες μου, τους οποίους και δεν προλάβαν να γνωρίσω και ζούσαν εδώ, για τους οποίους όμως έχω ακούσει πάρα πολλές ιστορίες. Ιστορίες από αυτές που εν τέλει μας καθιερώνουν, μας διαμορφώνουν, δηλαδή διαμορφώνουν πραγματικά τη σύσταση της ταυτότητάς μας. Πέρα όμως από όλα αυτά που είχα ακούσει εγώ, με ενδιέφερε να βρω κάποια στοιχεία από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, συγκεκριμένα από το παράρτημα που βρίσκεται στο Βαθύ. Όχι τόσο για να διασταυρώσω πληροφορίες, όσο για να τις διαπιστώσω μόνη μου. Mm-hmm. Και από εκεί βέβαια αυτό μπορεί να αποτελεί μια αφετηρία και κάπως αρχίζει να ξεδιπλώνεται ένα νήμα.
Υπάρχουν άλλοι 2 άξονες που περιμένω να μας πείτε.
Α, με χαρά. Ο άλλος αφορούσε το σπίτι, καθώς όλη μου η έκθεση, εδώ που κάνουμε με την Ήρα, θα πω ας πούμε για το δικό μου κομμάτι τώρα, στην πραγματικότητα είναι ένα σπονδυλωτό αφήγημα γύρω από την έννοια της κληρονομιάς. Εκκινεί από κάποια πιο προσωπικά πράγματα, αλλά ανοίγεται, δηλαδή εκκινεί από οικογενειακές κληρονομιές και από την πιο κλειστή δομή, θα λέγαμε, της οικογένειας, αλλά ανοίγεται στην πολιτιστική και στην εθνική, δηλαδή στα άειλα κληροδοτήματα που στην πραγματικότητα μας καθορίζουν πολύ περισσότερο από ότι τα υλικά αγαθά ή οι πολύτιμες ύλες. Οπότε ο τρίτος άξονας αφορούσε τη μοναδική ιδιοκτησία που έχω και ήταν ένα σπίτι στη Σάμο, το οποίο παραδόξως, και αυτό με ενδιέφερε, αυτή η παραδοξότητα, παρότι είναι το μόνο πράγμα που μου ανήκει, δεν υπάρχει, γιατί το σπίτι κατέρευσε πριν χρόνια. Παρ' όλα αυτά, εγώ σύλλεξα πάρα πολλές ιστορίες από διάφορους συγγενείς και στην Αθήνα και στη Σάμο που αφορούσαν το σπίτι και είτε γνώριμες είτε νέες ιστορίες χρησιμεύσαν προκειμένου να αρχίσω να στείνω κάποια αρχιτεκτονικά σχέδια στην προσπάθεια να καταλάβω τη σχέση μας με το χώρο. Δηλαδή πώς ήταν τελικά αυτό το σπίτι. Και εν τέλει εδώ το ένα έργο είναι μια εγκατάσταση που προκύπτει σε μορφή οδηγιών προς το θεατή, που μας τον βοηθάει ας πούμε να περιηγηθεί σε ένα χώρο του παρελθόντος.
Σε ένα χώρο που δεν υφίσταται πια.
Πολύ σωστά, ναι.
Το έργο σας εκτός από γλυπτική και εγκαταστάσεις περιλαμβάνει και βίντεο.
Ναι.
Τι θα δει στα βίντεο αυτά ο επισκέπτης?
Αυτό το έργο που δείχνουμε εδώ στη Σάμο είναι η ταινία μικρού μήκους που ολοκληρώθηκε το 2022, λέγεται «The Man on the Left», «Ο άντρας αριστερά». Και το έργο αυτό εκκινεί από μια άλλη μοναδική κληρονομιά, μια φωτογραφία που είχα του προπάπου μου, που αποτέλεσε την αφορμή για να κάνω μια έρευνα πάνω στη ζωή και τη μουσική του πορεία, καθώς ήταν ρεμπέτης και έπαιζε με πολύ σημαντικούς μουσικούς. Και από τη Μικρά Ασία, αλλά και από τον Πειραιά. Η μικρού μήκους λοιπόν ταινία αυτή, ντοκιμαντέρ, αφορά τη ζωή του και όλη του την πορεία ως μουσικός, αλλά αυτό μέσα από το δικό μου βλέμμα, όταν εγώ κλείθηκα να συμμετάσχω σε μία έκθεση και άρχισα λοιπόν αυτή την έρευνα, που θα έλεγα κατέληξα σε μία αιμονή, καθώς το ερευνούσα επί 2 χρόνια, στοιχεία από τη ζωή του, και πλησιάζοντας προς την έκθεση, εγώ συνειδητοποίησα ότι εν τέλει ίσως το πιο σημαντικό πράγμα που έχει νόημα να μοιραστεί κανείς με τους θεατές είναι αυτή η ειλικρίνεια σε μια εξομολογητική αφήγηση, κατά την οποία εγώ μοιράζομαι, αφηγούμε στο κοινό όλα αυτά που βίωσα ενώ έκανα αυτή την έρευνα.
Στην έκθεση παρουσιάζονται και παλαιότερα έργα σας?
Σωστά. Τόσο δικά δικά μου όσο και της Ήρας Μπουγιουκτασιάν παρουσιάζονται πρόσφατα έργα αλλά και νέες παραγωγές που έγιναν μετά από όλη αυτή την έρευνα που κάναμε και οι δύο. Τα πρόσφατα έργα είναι το φιλμ για το οποίο σας μίλησα και άλλο ένα έργο το οποίο είναι ένα ξυλόγλυπτο τρίπτυχο και πάλι εκκινεί από προφορικές ιστορίες, συλλογή προφορικών ιστοριών.
Mm-hmm. Ξεναγείς στην έκθεση έχουν προγραμματιστεί.
Λοιπόν, θα σας πω ότι δεν γνωρίζω ακριβώς τι έχει προγραμματιστεί. Ξέρω όμως ότι έχουν ένα πάρα πολύ όμορφο πρόγραμμα. Είναι μόνο μας το χώρο... Είναι δύο εργαζόμενες οι οποίες γνωρίζουν πολύ καλά τα στοιχεία όλα που αφορούν την έκθεση και το έργο μας και με χαρά μπορούν να ξεναγήσουν το θεατή. Και αμέσως μετά την ολοκλήρωση, δηλαδή το τέλος του Σεπτεμβρίου, ξεκινάει ένα εξαιρετικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο σχεδιάζει η Κατερίνα Ζαχαροπούλου και μάλιστα επειδή γίνεται εδώ και αρκετά χρόνια, νομίζω ότι έχει γράψει τη δική του ιστορία, ας το πούμε έτσι, στο νησί και το γνωρίζω πολύ καλά αυτό.
Να σημειώσουμε ότι η έκθεση θα είναι επισκέψιμη, όπως μας είπατε, ως τις 29 Σεπτεμβρίου, καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Τσάγκαρη, που ήσασταν μαζί μας.
Πολύ.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Γεια σας.
Η επόμενη σημερινή μας πρόταση εντάσσεται στο πρόγραμμα 2024 του θεσμού του Υπουργείου Πολιτισμού «Όλη Ελλάδα, ένας πολιτισμός», που φέτος έχει ως κεντρικό θεματικό άξονα την έννοια της σύγκρουσης. Πρόκειται για τη χορευτική παράσταση «Crash Forming», που παρουσιάζει η ομάδα σύγχρονου χορού «Νταγκίπολη Dance Co» σήμερα και αύριο στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης. Τη σύλληψη της ιδέας και τη χορογραφία της παράστασης υπογράφει ο Γιώργος Χριστάκης. Καλό απόγευμα, κύριε Χριστάκη.
Γεια σας, καλησπέρα. Ναι.
Εσείς τη σύγκρουση την ξεκινήσατε πριν από 20 χρόνια όταν δημιουργήσατε την ομάδα χορού ανθρώπων με σωματική αναπηρία. Τι παρουσιάζετε στο Crash Forming?
Αυτό είναι μια θεματική που περιστρέφεται γύρω από την έννοια της σύγκρουσης. Σύγκρουση με την απλή λογική και την κοινή στερεοτυπική έννοιά της συνήθως παραπέμπει σε πόλεμο, σε σύγκρουση που έχει μάχες, που έχει βία, που έχει όλο αυτό το κομμάτι. Αλλά η σύγκρουση μπορεί να είναι και εσωτερική, να συγκρουόμαστε δηλαδή εμείς οι ίδιοι με τον εαυτό μας, να είναι σύγκρουση ιδεολογική, να είναι σύγκρουση συμφερόντων, να είναι σύγκρουση διαπροσωπική. Και έχει δηλαδή πάρα πολλές πτυχές και πάρα πολλές παραμέτρους. Εμείς λοιπόν μέσα σε αυτό το πρόγραμμα και αφού η θεματική μας είναι η σύγκρουση, επεξεργαζόμαστε και προσπαθούμε με τον καλύτερο τρόπο να παρουσιάσουμε αυτό το κομμάτι. Αλλά όχι μόνο το κομμάτι της σύγκρουσης αυτής καθεαυτής, αλλά και τα αποτελέσματα που έχει αυτή η σύγκρουση. Γιατί κάθε σύγκρουση που συμβαίνει στη συνέχεια έχει κάποια αποτελέσματα, έχει κάποιες συνέπειες, έχει κάποιες, κάποια ξεκαθαρίσματα, αν θέλουμε να το πούμε έτσι. Οπότε ασχολούμαστε δηλαδή και με το κομμάτι, το μετά τη σύγκρουση κομμάτι, που υπάρχει στην παράστασή μας και μας ενδιαφέρει και αυτό. Αυτή είναι η κεντρική ιδέα της, της παράστασης.
Ναι.
Αυτό, δηλαδή η σύγκρουση σε όλες τις πτυχές της, όσες μπορούμε, παραδείγματος χάρη. Καταρχάς να πω ότι το ανάπηρο σώμα έτσι κι αλλιώς από τη φύση του είναι κατεξοχήν συγκρουσιακό. Γιατί παραπέμπει σε κάτι το οποίο ο κοινός πολίτης, η κοινή συνείδηση δεν το αποδέχεται από την αρχή της εμφάνισής του, ειδικά όταν δεν έχει εξοικειωθεί με αυτό. Άρα λοιπόν η κοινωνική συνείδηση έτσι και συγκρούεται με αυτό το κομμάτι, με την εμφάνιση του ανάπηρου σώματος. Οπότε εξ αρχής δηλαδή υπάρχει αυτή η συγκρουσιακή σχέση με το σώμα και την παρουσία του, το ανάπηρο σώμα και την παρουσία του. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα φυσικά εννοείται ότι εμείς προσπαθούμε να φέρουμε ό,τι έχουμε με τον πιο απογυμνωμένο τρόπο, χωρίς καμία διάθεση επικάλυψης οποιασδήποτε παραμόρφωσης ή οποιασδήποτε βλάβης που μπορεί να φέρουν τα σώματά μας, και αυτό το μπορεί να θεωρήσουμε ότι συγκρούε σε μια παράσταση που θεωρείται μια παράσταση σύγχρονου χορού ή μια παράσταση θεατρική, έρχεται σε σύγκρουση με αυτό που ο κοινός θεατής μέχρι τώρα έχει δει και έχει επεξεργαστεί. Οπότε βγαίνει ένα καινούριο κομμάτι με το οποίο έρχεται σε σύγκρουση. Ξεβολεύεται δηλαδή. Αυτό που λέμε εμείς είναι ότι θέλουμε να ξεβολεύσουμε τον απλό παρατηρητή, θεατή, παρατηρητή, και να τον κάνουμε να συγκρουστεί mm-hmm. ο ίδιος με τα στερεότυπα, με τις αναπαραστάσεις που έχει για το ανάπηρο σώμα και γενικά να συγκρουστεί με τους δαίμονές του. Αυτό είναι το πιο σημαντικό κομμάτι για μας. Να βάλουμε τον θεατή σε αυτή τη θέση.
Στην ομάδα σας περιλαμβάνονται και χορευτές με προβλήματα ακοής ή όρασης ή μόνο με κινητικά προβλήματα?
Εμείς έχουμε κυρίως επικεντρωνόμαστε, επειδή έχουμε μια εμπειρία μεγαλύτερη σε αυτό, στο κομμάτι των ατόμων με κινητική βλάβη, αλλά πολλές φορές, όπως και τώρα, έχουμε και ανθρώπους με αισθητηριακές βλάβες. Δηλαδή, ο πιανίστας μας είναι τυφλός. Αυτό είναι μια άλλη βλάβη, μια άλλη αναπηρία, την οποία φυσικά μπορεί να την υποστηρίξει η ομάδα μας.
Πιάνομαι από αυτό που είπατε για τον πιανίστα σας, που δεν είναι ένας αλλά τρεις. Κώστας Λιβαδάς, Χρήστος Καρνάβας και Γιώργος Μητάς, που συμμετέχει και με απαγγελία και τρομπέτα. Γιάννης, με συγχωρείτε. Και η Αντριάννα Μπάμπαλη βέβαια στην κιθάρα και τα φωνητικά.
Και ας προσθέσουμε και τον Μάνο Πυροβολάκη, ο οποίος τελευταία μπήκε και αυτός στο κομμάτι των μουσικών. Οπότε έχουμε ακόμα ένα πολύ σημαντικό στοιχείο στην μουσική μας σύνθεση.
Ποια είναι λοιπόν η μουσική σύνθεση της παράστασης? Ποιο είναι το μουσικό ύφος?
Στη Θεσσαλονίκη. Καταρχάς να πούμε ότι όλες οι μουσικές που θα ακουστούν ζωντανά στην σκηνή είναι μουσικές που έχουν γραφτεί για την παράσταση, για τις παραστάσεις μας, για την ομάδα δηλαδή. Δεν είναι μουσικές που έχουν κυκλοφορήσει στο εμπόριο ή έχουν ξαναπαιχτεί κτλ. Εκτός από δύο κομμάτια που παίζει η Αντριάννα, τα οποία δεν είναι εμπορικά, δεν θα τα έλεγα εμπορικά. Είναι κάποια κομμάτια από την αμερικάνικη σκηνή που θα τα αναπαράξει η Αντριάννα στην παράσταση. Το μεγαλύτερο κομμάτι όμως της μουσικής μας, του μουσικού μας, των μουσικών μας θεμάτων είναι μουσικές που έχουν γραφτεί για την παράσταση, σε διάδραση δηλαδή με τους χορευτές και αυτό που συμβαίνει πάνω στη σκηνή.
Είναι πόσοι χορευτές συμμετέχουν στην ομάδα σας?
Αυτή η παραγωγή έχουμε τη χαρά και την τύχη και την τιμή να φιλοξενούμε ανθρώπους με τους οποίους έχουμε συνεργαστεί στο παρελθόν από την Ιταλία. Είναι μια μεγάλη παραγωγή. Έχουμε 7 χορευτές από την Ιταλία, 6 χορευτρίες για την ακρίβεια από την Ιταλία, έναν χορευτή από την Καμπόν της Αφρικής και εμείς οι υπόλοιποι είμαστε από την Ελλάδα. Mm-hmm. Και κάναμε όλο αυτό το μείγμα, αυτή τη μίξη. Τα στοιχεία που υπάρχουν μέσα είναι στοιχεία από όλες τις πολιτισμικές καταγωγές που υπάρχουν στην ομάδα, των ατόμων που υπάρχουν στην ομάδα, το κριτικό ύφος που εμείς έχουμε, γιατί και εγώ είμαι κριτικός και ο Πάνος ο Πυροβολάκης που θα παίξει και ο Λιβαδάς έχει καταγωγή από την Κρήτη. Και λοιπόν καταλαβαίνετε ότι μπαίνουν στοιχεία όλα αυτά για μια πολυπολιτισμική, θα έλεγα, δουλειά, με κεντρικό άξονα φυσικά και κεντρική θεματολογία, την σύγκρουση.
Mm-hmm. Τι ώρα αρχίζει η παράσταση και αν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις?
Ναι, αρχίζει στις 9.30 το βράδυ στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στην Θεσσαλονίκη. 9.30 ώρα λοιπόν. Είναι ελεύθερη είσοδος και υπάρχει μια προκράτηση που θα νομίζω ότι μπορούν να ανατρέξουν όποιοι θέλουν να έρθουν για να κρατήσουν εισιτήρια, και σήμερα και αύριο, είναι 5 και 6 του μήνα δηλαδή η παραστάση μας, Δευτέρα και Τρίτη, και αυτή τη στιγμή νομίζω ότι υπάρχουν ακόμη διαθέσιμες θέσεις.
Ναι.
Καλό θα είναι να γίνει και μια προκράτηση για να μπορέσουμε
να είναι σίγουροι ότι θα βρεθούν
να
θέσεις.
Είναι σίγουρο ότι θα μπορέσουμε να βρούμε τους ανθρώπους, ναι.
Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Χριστάκη, που ήσασταν μαζί μας. Να σημειώσουμε ότι όλες οι παραστάσεις του θεσμού «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός» είναι με ελεύθερη είσοδο, εκτός από κάποιες που έχουν είσοδο σε αρχαιολογικό χώρο. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
Γεια σας.
Εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Σε λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Να είστε όλοι καλά και να περάσετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας. Truth seems simple in my mind. Said out loud makes me feel left behind. Just gotta thank my lucky stars tonight. Just gonna fake it till I make it right. Devil watches every step I take. Messing with the moves I'm trying to shake. Every day we do God's little dance. Never knowing when to take a chance. Oh. Yeah.